olen võib-olla natukene sinnapoole mõtteid juba viimasel ajal väljendanud ja täna natukene veel. Kristlik maailm on üsna kirju. Kogudusi on palju. Neid, kus tullakse kokku, ülistatakse, kiidetakse Jumalat ja pöördutakse palves tema poole. Ja me usume, et igal pool on siiraid südamid, kes teda kogu hingest teevad. Aga miks sa oled adventist, kes sa täna siin selle koguduse liikmena oled? Miks ma olen adventist? Kunagi, kui need telefoniraamatud koostati, siis ma mõtlesin, et hea küll, et väga hea, et pannakse meie kogudus sinna kohe, kui koguduste nimekiri on sinna kõige esimeseks. Võta näpust. Ma mõtlesin, et üldiselt teatakse ju A-tähega hakkab, aga kogudus ametlik nimi on 7. päeva adventist ja S-tähega satub kuskil sinna taha otsaaks. Noh, see selleks. Ka mitte sellepärast, et siin on kõige paremad inimesed ja kõige eeskujulikumad kristlased. Me oleme võib-olla maailmas kuulnud mõningatestki missionäridest, muudest kogudustest, kes annavad silmad ette kõigile, keda meie tunneme. Ja mul tuleb ikka üks vend meelde, kes nüüd on juba ammu puhkama läinud, aga Tallinna kirikus töötas meil majahoidjana ja ta oli väga aktiivne, kuigi ta oli ühe käega. Sõitis mootorrattaga ja kõik. Ja ükskord ta viipas selle ühe käega ja ütles, et oleks ma tead, millised inimesed siin ma oleks kosmilise kiirusega siit uksest mööda pannud. Aga ma tean, et mu issanda Jumala jalad puutuvad siin vastu maad ja ma ei lähe siit mitte kuskile. Miks? Ma ütleks ühe lausega, sest sellel kogudusel on minu arvates kõige selgem piiblil põhinev kontseptsioon, ehk aru saam, suurest võitlusest Jumala ja saatana, see tähendab headuse ja kurjuse jõudude vahel. Ja sellest, kuidas Jumala armastus võidab. Tänav aasta on reformatsiooni 500. aastapäev, nii seda räägitakse. Alati ütlen, et see usupuhastus ei alanud Martin Lutheriga ega ka ei lõppenud temaga. Aga Martin Luther oli kahtlemata üks märkimisväärne tegelane ja üks hea tööriist, keda Jumal sai kasutada. Aga tõde sellest suurest võitlusest headuse ja kurjuse jõudude vahel, see avab Jumala iseloomu sellisena, nagu ta on. Ja kuigi praegu tähistatakse seda 500. aastapäeva. Paraku kahjuks on täheldatav, et kristlikus maailmas on küllaltki tugevasti näha tagasi käiku. Võigemini kompromisse, tagasi traditsioonidesse. Meie koguduse nimi viitab Kristuse teise tuleku ootusele. Seda see nimi adventist tähendab. Aga kõik kristlased ju ootavad. Nii nagu juba Paulus ütles või Peetrus, meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Mõni, kes teab adventkoguduse ajalugu nii väga põgusalt, ütleb, et kuule selle kiriku olemasolu hakkas ju ühe suure eksitusega, ühe suure vea ja pettumusega. Ajaloos. Ja teatud määral on neil õigus. Ja, aga ma taas propageerin näed seda raamatut ja soovitaksin eriti noortel, aga ka vanematel, kes pole lugenud seda taas läbi lugeda. See on üks väga hea lugu sellest, kuidas see kirik, see konfessioon oma alguse sai. Ja siin tuleb huvitavad momendid mängu, sest kui niimoodi võrdnevalt öelda, siis kuidas algas see, mida me kristluseks nimetame, kuidas see algas peale? Ühe suure pettumusega. Kas pole nii? Ja kuidagi ei saa praegu öelda, et see oli selles mõttes hoopis üks vale asi. Jeesuse jüngrid kõige lähematki, rääkimata nendest, kes olid natuke kaugemad, uskusid, et Jeesus, tähendab Messias, kui ta tõesti see on, istub Iisraeli troonile ja taastab selle riigi auhiilguse, Taaveti troonil. Ja siis tuli suur pettumus. Oli selleks põhjust ka või? Oli ja ei olnud. Jumala poolt ei olnud põhjust, sest Jeesus istus taeva troonile. Läks tagasi sinna, kus ta oli tulnud, olles jätnud enne tõotuse, et ta tuleb tagasi ja taastab tõesti ka siin maa peal lõplikult selle korra ja õiguse. Ja, aga teisest küljest pettumuseks oli põhjust, sest inimestel olid oma kontseptsioonid ja oma välja kujundatud arusaamad, mis moodi see kõik pidanuks nende arvates toimuda. Ja see ongi üks suure võitluse seaduspärasus, et hingevaenlane, teate, tema on kõige parem, kõige järjekindlem, põhjalikum Jumala prohveti kuulutuste uurija. Palju järjekindlem kui ükski kristlane. Sellepärast, et temal on vaja oma vastukäigud teha, oma ettevalmistused teha, et siis, kui teatud Jumala poolt planeeritud sündmused peavad toimuma, et need võimalikult takerduksid. Toogord tuli nelipüha ja siis arvatakse alles ristikoguduse algust, nii ütelda. Sellega nagu tahetaksegi ka nagu öelda, et see, mis enne seda oli, see polnud veel kristlik kogudus. Natuke tahaks öelda, et see pole ka päris õige. Kristus oli siis juba 4000 aastat vana ja nüüd juba 6000 aastat vana, sest alates sellest, kui Jumal andis tõotuse, et sünnib kord maailma see, kes selle patu probleemi lahendas, sisuliselt algas Kristus sellest ajast peale. Aga muidugi 2000 aastat tagasi segas väär kontseptsioon, mille hingevaenul oli külvanud juba aegsesti ja 19. sajandil adventäratuse puhul oli täpselt sama lugu. Need olid tegelikult metodistid, baptistid, kongregatsionalistid ja muud kõik tublid kristlased, kes selle äratusliikumise algatasid. Ja isegi, kui siin nagu selles raamatus toobki mõned faktid esile, aga ka iga üks, kes tahab, võib veenduda uurides, et see selline äratusliikumine ja mõtted, need olid levinud üle maailma ja mitmes konfessioonis. Taanieli raamat, mis on üks just lõpuaja sündmusi käsitlev raamat paralleelselt ilmutusega piiblis, aga Taaniel raamat on kirjutatud väga palju varem, juba 6. sajandil enne Kristust. Seal on lõpus öeldud Taanielile, aga Taanieli 12.4. Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Ja kui hakati seda uurima, siis selgus üks asi, et üks väga selge ajaline prohveti kuulutus oli piiblis, mida seni polnud tähele pandud. Ja siis järeldati, et see, mis siin Taanieli raamatus ütleb, et kui see 2300 nagu mitte ainult need, vaid ka paljud teised juba alates Isaac Newtonist ja teised, kes, keda me tunneme küll füüsikuna, aga kes oli rohkem veel teoloog, et seda piibli päev-aasta põhimõtet olid avastanud, et päev tähendas aastat paljudel juhtudel prohveti kuulutustes, et see ulatub aastasse 1844. Ja siis järeldasid nad, aga nüüd johtuvalt sellest üldlevinud kontseptsioonist, et siis saab pühamu puhastatud ja selleks pühamuks peeti meie maad. Ja siis, Kristus tuleb tagasi. Ja siis pandi isegi see kuupäev paigale, sellepärast, et oli tõesti piiblis selles pühamu teenistuses üks kindel kuupäev, ära lepitamispäev, mil see pühamu puhastamine aset leidis igal aastal. Ja nii nagu Kristus meie paasatall, nagu piibel ütles, suri just täpselt sellel kuupäeval, kui paasatall, et järelikult see sündmus peab ka toimuma sellel kuupäeval. Ja see oli üks tõesti üks eriline ootuse moment, mis siis palju tuhandeid inimesi õlmas. Selleks kuupäevaks Jeesus tuleb tagasi ja säh sulle pettumus. Just nii nagu 1800 ja rohkem aastat tagasi, kui Jeesus oli küll eesliseljas prohveti kuulutusi täites Jeruusalema sõitnud rõõmuhõisete saatel, aga mõne päeva pärast risti löödud ja maha maetud. Kõik. Ja me teame, mis juhtus siis. Jumal tõi selle asja oma moodi välja. Tema kohaselt. Me loeme näiteks Luuka 24. peatükist, kuidas need paar niisugust mõttesse jäänud jüngrit, samal ajal nad ei saanud eitada, et see oli ju Jumalast, selliste väeavaldustega kõik, aga kuidas see nüüd niivisi pidi minema, lähevad oma vahel ja arutavad, siis sekkub nende vestluses äkki üks nende jaoks esialgu tundmatuks jääv teekaaslane, kes lõpuks osutub Jeesuseks. Aga huvitav, et nii palju on paraleele. Selle pettumus, nagu ma ütlesin, aga kui see 22. oktoober 1844 oli mööda läinud ja siis inimesed raskustega üle elasid neid järgmised tunde, kes nuttis ja aastas, kes kuidagi viisi palvetades otsisid, Jumal, me tundsime ju sinu kätt selles liikumisest, selles äratuses, juhtus imelisi asju ja sinu juhtimine oli ilmselge ja kuidas see siis nüüd ikkagi ei täitunud. Ja väga kummaline, järgmisel päeval lähevad kaks meest külastama peale hommiku palvust, kus nad said Jumala vaimult nagu siiski julgustust ja kinnitust. Ma ei tea, kas ma neid nimedasid õigest hääran, aga Hiram Edson oli üks nendest, kes oli olnud metodist ja saanud sest adventäratusest osa ja kogenud Jumala väge ja keda Jumal oli isegi nagu konkreetselt annud talle vaimuskorraldusi, mida täita. Ta ei julgenud algul, aga kui ta läks täitma, oli tema ühele lähedasele annud kohe imelise tervistamise üks moment ja siis sajad inimesed tema kaudu uskuma hakanud ja läheb see mees üle põllu ja järsku tabab teda midagi nägemuse taolist ja ta näeb. Ja ta järsku keskendub sellele Daniele raamatu tekstile ja üldse selle piiblis ilmutatule, et Jeesus läks sellel kuupäeval pühast või tähendab ülempreester, kes oli sünonüüm Jeesusest või eelpilt, läks sellel päeval pühast paigast kõige pühamasse paika. Aga pühamu ju asus taevas. Tähelepanu pöörati järsku sellele tõelisele pühamule. Ja nii on nimetatudki seda vend Edsonit viljapõllu Kleoposeks, sest see Kleopos oli üks nendest jüngritest, kes Luuka 24 kirjeldatud nädal esimese päeva hommikul oma kaaslasega mure mõttes läks ja said siis tegelikult Jeesuselt ilmutuse, milles oli siis point. Ja tegelikult see pühamu, millele siis tähelepanu juhiti sellel hommikul, sellel vennal ja milles tegelikult oli enne ka juttu olnud ka, selle lahti mõtestamisest, selle teenistusest, selle tähendustest, sellest saigi adventkoguduse selle lunastusloo kontseptsiooni alus. Mõisteti, et see oli nagu nagu selline piltlik õppevahend lunastusloost, kuidas Jumal menetleb pattu. Ja sellest johtuv kontseptsioon ka kõikidest lõpusündmustest. Ja siis sai hoo sisse see sõnum, mida me tõepoolest kogudusena oleme kutsutud kandma, nimetades seda ka kolme ingli kuulutusest. Ma loen täna selle teksti tervikuna ka ette. Ilmutuse 14, 6-12. Ja ma nägin teist inglit lendavat, kes taeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabilon, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaisisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja vähevlis pühad inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üle sajastut ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööl neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes võtavad vastu tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nagu nimetasin, et Taaneli ja ilmutuse raamat on nagu väga paralleelselt kogu oma sõnumiga, temaatikaga, sümbolitega. Ja keegi on väga huvitavalt täheldanud, et siin on kolme ingli järjestikune sõnum. Ja need vastavad nagu Taanieli raamatu kolmele esimesele peatükile. Kui esimene ingel ütleb, et kartke Jumalat ja andke temale au, sest tema kohtutund on tulnud. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa. Muidugi see sõnum nüüd ka 19. sajandil ja nüüd edaspidigi, kui hakati propageerima evolutsiooni ja ateismi, kummardage loojat. Baabiloni üle kohtumõistmine algas tegelikult selle ajaloolise Baabiloni kohta siis, kui Jumal läkitas sinna asumisele koos oma ustavusetute Iisraeli rahva liikmetega, kes asumisele viidi, ka ustavad Jumala tunnistajad. Ja nende tunnistajate kaudu sai väga veenva evangeelse sõnumi see riik, see valitseja ja kõik. See hakkas peale juba esimeses peatükis kirjeldatud sündmustega. Teine peatükk. Baabilon on langenud. Teine peatükk. Taanieli raamatu või teine ingli kuulutus, et Baabilon on langenud. Teine peatükk Taanieli raamatus räägib sellest, kuidas Jumal andis ilmutuse Nebukadnetsarile kuningale ja kui see siis kutsub kõik oma ajutrusti kokku, kõik need Baabeli targad ja vaimulikud ja igasugused ebajumalad ülemad ja alamad preestrid, kes pidanuks nagu üleloomulike jõududega ühenduses olema ja need ei suuda tale mitte midagi ilmutada. Ja siis see vangi viidud juudi poiss, palvetades oma kaasastega öösel elava Jumala poole, saab vastuse. See vastus vapustab kuningat. Vapustab sellepärast, et see juudi poisile ilmutati isegi see, mida ta õhtul mõtles enne, kui ta selle magama jäi ja seda unenägu nägi. Baabiloni targad ja kogu see süsteem kõige oma astroloogide ja muudega langes võrreldes juutide religiooni ja tema elava Jumalaga. Baabilon võtab veel kord hoogu. Kolmas sõnum, kolmas ingel ütleb, et et ükski ei kummardaks metsalistega tema kujuega võtaks tema märke oma otsaesis peale. Ja see visatakse tulle. Et see hävib. Millest räägib kolmas peatükk Daniele raamatus? Nebukadnetsar, olles küll esialgu vapustatud sellest Danieli noormees Danieli antud seletusest ja vastusest, aastate möödudes otsustab siiski, et ei, see asi nii ei pea minema. Ei mingit järgmist impeeriumi. Selles unes nähtud kuju asemel, mis koosnes mitmest materjalist, laseb ta teha kullast kuju, tahes sellega veenvalt ütelda, et Baabelon on ja jääb. Paneb selle kuldkuju püsti ja käsib kõikidel seda kuju kummardada. Ähvardusega, et kes ei kummarda, läheb ahju. Kas näete kuvitud paralleelid? Ja seal Nebukadnetsar lubab nad ahju lüüa. Ja kuidas Jumal päästab vapustava ime läbi need, kes ei kummarda seda süsteemi. Ja võitlus kahe linna vahel on keegi pannud pealkirja selle. Jeruusalem ja Baabelon on nagu sümbolid, mis läbivad seda ajalugu. Kunagi olid nad ajalooliselt olemas. Baabelon kadus nii ära, et seda isegi arvati vahepeal juba piibli muinasjutuks olevat. Noh, see ajalooline Baabelon. Aga piibli abil ja toel leiti ta siiski üles ja lõpuks selgus, et kõik see, mis Danieli raamatus kirjas, osutus ajalooliseks tõeks. Aga sellest Baabelonist on saanud juba algust peale sümbol. Mäletame Baabeli torni rajamist, peale veeuputus see mässuline hoiak. Me tahame teha nii kõrge torni, et mingisugune Jumala nuhtlus meid enam ei kohutaks. Ta sai sümboliks sellest Jumala vastasest. Jeruusalem oli jälle sümbolik Jumala teenimise keskusest. Ja kui see maine Jeruusalem minetas selle, siis piibel räägib edaspidi juba taevasest Jeruusalemast. Jah, probleem on aga taas selles, et enamuse silmad isegi tänapäeva kristlaskonnas on sihitud sinna maise Jeruusalemma ja pigem nutumüüri äärde. Isegi paljud väga head kristlased peaks jälle ütlema. Üldlevinud kontseptsioon isegi oodatakse selle templi uuesti taas üles ehitamist ja nagu ei pandaks tähele, et Jeesusel pole selle paigaga selles mõttes, et mitte midagi pistmist, sest et pühakiri räägib meile Jeesusest tõesti kui ülem preestrist, kes teenib pühamus ja sellest räägibki ka nüüd see adventkuulutus. Heebrea kirja 8. peatükist lihtsalt, kuni Heebrea kiri käsitleb seda üsna pikalt, aga paar salmi siin esimesed. Aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istme paremal käel taevas. Pühamu ja tõelise telgi ameti talite ja mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Väga selge sõnum, et Jeesus on tõesti see ülempreester, ta täidab seda missiooni ja see ette kuulutatud kuupäev oli üks pöördeline moment küll Jeesuse teenistuse osas, mille üksikasjades täna me ei jõua küll süveneda, aga see ei olnud asjad ette öeldud. Suur võitlus aga kestab siin maa peal veel. Baabel on aga sümboolne termin ja prohvet Daniel ja ilmutuse raamat on aidanud küllaltki identifitseerida, keda see ennast kujutab. See metsaline, keda ka nimetud Baabeloniks, tema olemus, tema tegevus, see on just see kiriklik süsteem, see paavstlus, kelle vastu üles tõusmist täna aasta tähistatakse 500 aastat. Sest see süsteem vastab täielikult sellele kirjeldusele, mida need Danieli ilmutuse raamat esitab. See on see süsteem, kes muutis Jumala käsud. Ja isegi selle neljanda käsu, seal nimetatud hingamispäev, mida Jumal nimetab ustavuse märgiks, proovet Ezekieli raamatuks, märgiks tema ja tema rahva vahel. Ja tema käsu õpetuse järgi, mida Mooses raamatus samuti kuuendas peatükis ütleb, et see on märgiks, et te kuulute Jumalale, aga see süsteem, kelle kohta need prohvetid ennustasid, et ta muudab Jumala käske ja seadust ja aegu ja isegi kiitleb sellega, et tal on see meelevald, nagu oleks Jumalast antud, kes istub sellele aujärjele ja nagu esitleb ennast peaat Jumalana. Ja selge on see, et Jeesuse tagasi tulekuks on maailm selge piiriliselt jagunenud kaheks, Kristuse leer ja metsalise leer. Ja see sõnum räägib ka selgelt märgist ja sellel märgil on lõpukonfliktis oluline roll. Ja suur osa inimesi praegu ei tea. Suur osa siiraid kristlasi ei tea, ei ole teadvustanud selle märgi küsimust. Ja ma tean, et Jumal ei mõista kunagi hukka inimest, kui ta midagi teeb teadmatuses. Aga Jumal soovib, et inimesed teadvustaksid tõe. Teatud mõttes me võime öelda, et kõik kordub selles suures võitluses teatud momentid. Esimene ingel ütleb, et evangeelium on igavene. Jumal on looja. Ja Jumal on päästja. Teine ingel ütleb, et Paabel on, see süsteem on langenud ja nii nagu ajaloos, kui nad olid, Iisraeli rahvas oli oma õppetunnid kätte saanud, siis Jumal andis neile prohvetlikult selge sõnumi, nüüd Paabelonist välja, minge välja. See teise ingli sõnum on ka korratud ilmutuse 18. peatükis just sellel kombel, 18.2-4. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud, langenud on suur Paabelon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Sest tema hoorus kiima viin on joonud kõik rahvad ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Tähendab kõik need poliitilised mahinatsioonid ja kokkumängud, ja mida aeg edasi, ka praegusel ajal on selle paavstivõimusüsteemiga hakkavad ikka rohkem uuesti ilmet võtma. Need prohvetikuulutused täituvad. Jumal ütleb oma rahvale, pange tähele, oma rahvale, kes veel seal kuskil hajulil laiali on, minge temast välja. Ja taas paraleelid. Kui ajalooliselt kutsuti Paabilonist välja, kuhu nad siis pidid minema? Tagasi Jerusalemma, tagasi sinna pühamu juurde, uuesti taastama tempel, templiteenistus, siis pidi see nii olema. Nii nagu Esra raamatus on öeldud, nad ehitasid altari selle endisesse kohta, kuigi maa elanike poolt oli nende vastu vaenulisust. Ja 5.2 ütleb, siis võtsid kätte Serubaabel sealteli poeg ja Jeesua Joosadaki poeg ja hakkasid Jumala koda Jeruusalemas üles ehitama, nendega olid ühes Jumala prohvetid, kes neid toetasid. Nii et tõepoolest, taastati vana alus, aga pangem nüüd tähele, siin ei ole enam mõtet mõeldud. See oli sümbol, see oli see ettetähendus. See ei tähenda nüüd enam, et selles maises pühamus taastatakse. Vaid kõik peab taastatama nüüd selles õiguses, selles tõelises, seal, kus Jeesus praegu on. Ja et see rahvas, kes esindab Jumalat lõpukonfliktis, on see, kes peab Jumala käske. ja Jeesuse usku. Ja samas ei ole midagi enneolematut põhimõtteliselt. Nii nagu seal prohvetid olid Jumala poolt kutsutud, et neid taastajaid kinnitada, julgustada, innustada, nii Jumal äratas ka adventkoguduse alguspäevil prohveti kuulutamise vaimu Anni, et kinnitada selles tões, innustada, julgustada, kutsuda üles meele parandusele, nii nagu Haggai ja Sakaria tol ajal. Ja kui vahest mõni arvab, et adventistidel ongi keegi prohvet, kelle õpetuste järel see kogudus on paika pandud oma teoloogia, siis just tilja aegu siin käis ju vend, kes pidas loenguid, juhtis tähelepanu veel ja veel, et selle prohveti kuulutumise vaimu Anni kaks põhimõtet oli keskenduda Jumala päästvale armastusele Jeesuse Kristuse isikus ja sellele, et pühakiri ehk piibel on ainus alus kõikidele usulistele, teoloogilistele tõekspidamistele. Nii et kõik meie koguduse arusaamad ja uskumused peavad põhinema piiblile. Ja tookord ajalooliselt, kui nad Baabilonist välja tulid, oli see väike algus ja see vajas kinnitust ja julgutust, mida Jumal prohveti Anni kaudu andis. Aga ega siis prohvetid ei annud mingit uut õpetust. Ka meie koguduses, kui me mõtleme prohveti kuulutamise vaimu Annile, ei tulnud selle kaudu mitte uus teoloogia, aga anti mõningadki sellised väga olulised suunised praktilises tegevuses. Mulle ikka meenub ka tervishoiu reformi põhimõte. Sellal, kui arstid kirjutasid alles suitsetamist ette desinfitseerivaks rohuks, et suits desinfitseerib, sellal ilmutab Jumal selle prohveti Anni kaudu, et see on kõige kahjulikum aegliselt mõju mürk ja õpetab üldse, et inimeste tegevuse tõttu on palju siin maailmas rikutud, kuidas tuleb oma ihust, kui Jumala vaimu templist hoolt kanda. Selle prohveti Anni kaudu anti selge juhtimine metoodikas, kuidas rajada evangelisatsioonitööd ülemaailmseks kirjandustöökohast alates väikesest ajakirjast ja jätkates jõuliselt haridussüsteem, et meie kogudusel on protestantliku süsteemi maailma kõige suurem koolisüsteem. Mõni on sellest kahelnud, aga kui viitsib tutvuda, siis võib veenduda. Ja ka see, need juhtnöörid, et sageli ongi haiglad ja selline tervishoiu asutused ainus viis, kus mõnel maal alustada evangelisatsiooniga, kus valitsev ideoloogia muidu seda täiesti takistab ja ära keelab. Ja nõnda on adventkogudus tõepoolest saavutanud mõnedki edusammud just seda teed pidi. Nii et usu puhastus, reformid siis ja nüüd. Kui me loeme selle ajaloolise Baabilonist välja tulemise reforme, siis seal oli mõningaidki valuseid momente. Võõrad, tähendab võõrausulised naised, lapsed tuli ära saata. See oli küll, ma mõtlen, väga raske korraldus. Aga nii on täheldada ka, et nii teatud traditsioonid, juurdunud traditsioonid ja harjumused, mis on kirikutes, mis ei rajane püha kirjale, neid tuleb saata kus seda teist. Seal juures hinge surematuse õpetus, millest johtubki see igavesti põleva põrgu õpetus, mis väga räigelt valesti esitab Jumala armastusrikast iseloomu. Öeldakse, et adventistid ei usu põrgut, usuvad küll. See põrgu on aga algkeeles mitme sõnaga väljendatud, ta ei ole ühe terminiga väljendatud. Piibel ütleb selgelt, et igaüks saab nõnda nagu tema tegu on. Ja lõpuks on kõik põrm. Nii nagu juba Malaakia kirjas ütleb, et saavad põrmuks. Või ilmutus ütleb teine surm. Siis teine asi, jah, see hingamispäeva reform. Et see on ka üks väga oluline moment, sest nagu juba nimetasin, Jumal on nimetanud seda oma poolt märgiks, lojaalsuse märgiks. Jeesus ütleb, et tema on hingamispäeva issand, et see puutub samuti asjasse, et see on taastatud. Ja see peab taastatud saama ka kõikides, kes lõpuks mõistavad, kes on ühed seadused annud ja kes on need seadused muutnud. Ja loen Jesaja 58. peatükist, on ka prohvetlikud sõnad 12. salmist edasi. Ja sinu omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid, sind nimetatakse murtud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Kui sa hingamispäeval peatad oma jalga ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa hingamispäeva nimetad rõõmuks Jehova püha päeva austusväärseks ja austad seda ega tee, mis sulle meeldib, või nii nagu üks parem tõlge ütleb selle asemele, et ajada taga oma tahtmist. Ei otsi oma kasu ega kõnele tühja sõnu, siis sa tunned rõõmu Jehovast, mina sõidutan sind üle maa kõrgendiki ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Jehova suu on rääkinud. Ja nii edasi ja nii edasi. Me ootame Jeesuse tagasi tulekut, me valmistume selleks. Jeesus rääkis tähendamissõna 10 neitsist, kellel olid lambid, aga seal on üks väga oluline moment, ta ütles, et paljudel õli oli vähe. Ja õigel ajal kustusid lambid ära või just väga ebaõigel ajal ja nad jäid välja. Ja ma tunnistan, et mulle teeb ka muret see, ma tean, ma nii nagu ma algasin seda tänast jutlust sõnadega, et miks sa oled adventist ja miks ma olen adventist, ma püüdsin lühidalt mõned mõtted siin ette tuua, miks me seda oleme, aga me võime tarku sõnu rääkida ja teoloogiast ja prohveti kuulutustest ja niivisi faktiliselt asjad paigale panna. See on lamp, aga kui õli pole, siis lambist pimedus pole ju tolku midagi. Pimedus jääb pimeduseks. Ja ma tahaks täna lugeda väga kallid õed vennad südamele pannes seda tänast hommikupalve teksti, mis meil täna vaast on antud lõpetuseks. Kui me tõepoolest oleme need, keda ütleme olevat ja usume seda, mida meie kogudus ütleb uskuvat, tänane pealkiri oli kasuta isegi üht talenti arukalt. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isandaga vastas talle, sa halb ja laisk sulane. Sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahe kasuga. See on Jeesuse tähendamissõna. Keegi ei tohiks taga nutta seda, et neil pole suuremaid talente. Kui nad kasutavad Jumala auks neid talente, mille tema neil on andnud, siis nad täiustuvad. Praegu ei ole aeg aletseda oma positsiooni elus ja vabandada võimete täiendamata jätmis sellega, et meil pole muud võimet või positsiooni ja öelda, oleks mul tema andja võime, siis panustaksin ma issanda töösse palju. Kui niisugused inimesed kasutavad oma talenti arukalt ja hästi, ongi see kõik, mida issand neilt nõuab. Vaadake meie kogudusi. Neis on vaid vähe tõelisi töölisi. Suurem osa on vastutustundetud mehed ja naised. Nad ei tunne hingede koormat. Nad ei ilmuta nälge ja janu õiguse järele. Nad ei pane õlga alla, kui töö läheb raskeks. Need on inimesed, kellel on vaid üks talent, mille nad peidavad rätiku sisse ja matavad maailma. See tähendab, nad kasutavad kogu oma mõju ajalikes asjades. Selle elu asju taotledes kaotavad nad tulevase igavese elu palju suurema ja igavese au. Mida on võimalik öelda ja teha, et seda koguduse liikmete seltskonda äratada mõistma vastutust Jumala ees? Kas peab suur osa inimestest, kes nimetavad end käske pidavateks kristlasteks, kuulma kohutavaid sõnu, kõlbmatu sulane, heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Iga mees, naine ja laps peab olema Jumala tööline. Seal, kus praegu on üks, kes hingede koormat tunneb, peab olema sada. Mida saame teha, et äratada inimesed kasutama mõju ja vahendeid, mis neil juba on? Issand auks, kasutagu ära need, kel on üks talent, seda hästi, ja siis leiavad nad, et see on kahekordistunud. Jumal võtab vastu selle, mis inimesel on, mitte selle, mida tal pole. Nii et jah, põhiasi ei ole õiges teadmises, vaid õiges hoiakus. Taeva Isa, ma tänan sind, et sina oled algatanud peale seda suurt ära taganemist keskajal, kus siiski siin ja seal ääremail oli sinu lapsi läbi kõikide aegade ja ka selle süsteemi sees, et sa äratasid sellise laiaulatuslikuma reformatsiooni ja usupuhastuse ja et see on jätkunud ja et me oleme kogenud selle jätkumist ja tunnetanud selle olulisust selle koguduse esile kerkimise näol, selle töö kuulutuse näol. Aga issand, sellega on ka meie südamel see võlg, et jagada seda oma ligimistega. Palun anna kõige tähtsam oma püha vaimu, seda armastust inimeste vastu, mis sinul on, et see võiks peegelduda ka kõikides nendes, kes kannavad seda tõde kui ideoloogiat, et see ei oleks ainult ideoloogia, vaid et see oleks tõeline mõju, sinu au esile toomine, sinu armastuse esile toomine, sinu pühakirja esitamine sõnas ja teos. Palun õnnista meie kogudust ja meie kogudusi, igat liiget ja aita meil võtta seda kogu täie vastutusega, Jeesus, et su nimi saaks austatud. Aamen.
meid armastav taeva ja maa looja Jumal, me tahame sind kogu südamest tänada tänase rahupäeva hommikupooliku eest ja tänada sind selle eest, et me oleme võinud tulla siia sinu palge ette, sinu kotta. Tänada sind selle eest, et meil on rahuaeg. Tänada sind issand selle eest, et sa oled meil igal ühele piisavalt tervist ja jõudu annud, et me oleme võinud siia jõuda, siia tulla ja võime siin ka olla. Ja saame palun mainistust sellele osadusele, mis meil võib siin olla. Palun ole ise oma pühavaimuga meie keskel. Kinnitame usku ja usaldust ja aita meil tähele panna sinu vaimu väge, mis soovib olla meie igal päeval, kui me selleks oma südame ukse ja südame kõrvad avame. Isa, me täname, et võime siin koos olla ka selleks, et paluda oma vedade vendade eest, kellel on vaja tervist. Palume sinu kätte, Roosa, palun kinnita tema usku ja anna talle veel tervist ja päevi, nii nagu sina näed hea olevat. Isa, me palume sinu kätte ka õde Marianni, kui tal on olnud nüüd ka operatsioon, mis on õnnestunud, kuid sina näed ka nüüd tagajärgi, mis seal on, need tüsistusi, siis palun kinnita ka tema usku ja anna talle tervist, nii nagu sina näed seda hea olevat. Täname, et sa palved kuuled nende eest. Palume, issand, sinu kättega Sirje abikaasa Mati. Sina näed tema võitlust, tema mõtteid, tema südant, kõike seda, mis seal sees toimub. Issand, palun kõneta ka teda oma püha vaimuga ja anna talle mõista ja tunda oma armastust. Isa, sina näed ka kõike need inimesi, kes on meil kellegil südamel. Siis palume täna ka koos siin paigas olles sinu ette ühe oma sõpradest. Sest me teame, issand, et kõik nad on sinule väga armsad ja kallid ja palume, et sina teeksid nendes inimestes seda head tööd, et sa saaksid neid puudutada oma armastuse ja püha vaimuga, et nad tahaksid selle kutsele vastata ja tunda ära, issand, sinu kui eluandja ja päästja kutse. Isa, palun õnnista meile nüüd seda sõna, mida võime ka tähele panna, siis palun luba, et see võiks olla meile õnnistuseks järgnevateks päevadeks. Isa, me palume sinu kätte kõik sinu lapsed, kes tänasel rahupäeval kogunevad väiksemates ja suuremates Jumala kodades ja palveruumides, siis palun kingi neile oma rahu, ligiolek ja õnnistus. Tänu, issand, et saame palvet kuulet. Jeesuse nimel. Aamen.